SBS Radio
ความเป็นมาของการมีสัญชาติออสเตรเลียนออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเอกราชมาได้เกือบ118ปีแต่การมีสัญชาติในประเทศนี้ยังเป็นของใหม่อยู่ออสเตรเลียฉลองการมอบสัญชาติออสเตรเลียนเป็นปีที่70ในมื้อวันที่26มกราแล้วมาเบิ่งว่าคนได้สัญชาติออสเตรเลียนแบบใดและเริ่มมาจังใดการเป็นมาเป็นจังไดออสเตรเลียได้กลายเป็น The Commonwealth of Australia อย่างเป็นทางการในมื้อวันที่1มกราปี1901เมื่อสภาแห่งชาติ British ได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้หัวเมืองขึ้นทั้ง6เมืองมีสิทธิ์ปกครองตนเองและเป็นประเทศที่เป็นเอกราชแต่จนถึงมื้อวันที่26มกราปี1949เกือบ5ทศวรรษผ่านมาและหลังจาก2สงครามโลกและ1เหตุการณ์ Great Depression จึงเหตุให้คนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียสามารถเป็นคนที่ฮู้ว่าสัญชาติออสเตรเลียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายใดผู้ชาย7คนจากเช็กโกสเปนเดนมาร์กกรีกฝรั่งเศสยูโกสลาเวียและนอร์เวย์เป็นจำนวนคนทำอิฐที่ได้สัญชาติออสเตรเลียนในพิธีมอบหับสัญชาติวันที่3กุมภาพันธ์ปี1949ต่อหน้านายกรัฐมนตรีทานเบนเชฟลีพวกผู้ชายเหล่านั้นได้ประกาศสละสัญชาติเก่าดั้งเดิมของตนและได้กล่าวคำปฏิญาณสาบานตนหับเอาสัญชาติออสเตรเลียนใหม่ทานเจียวมาสเตรนจากประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในจำนวนพวกผู้ชาย7คนทำอิฐที่ได้รับเอาสัญชาติออสเตรเลียนอย่างเป็นทางการตามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานข่าวโทรทัศน์เมื่อปี1949ต่อไปแม้นเสียงจากการบันทึกไว้เป็นการปฏิญาณสาบานตนของทานมาสเตรนโดยบ่ได้แปล
I Tian Mastram
Swear by Almighty God
Swear by Almighty God
That I will be faithful.
That I will be faithful.
And bear true allegiance.
And bear true allegiance.
To His Majesty King George VI.
To His Majesty King George VI.
And that I will faithfully observe.
And that I will faithfully observe.
The laws of Australia.
Laws of Australia.
And fulfill my duties.
And fulfill my duties.
As an Australian citizen.
As an Australian citizen.
สภาแห่งชาติได้ผ่านทางกฎหมายว่าด้วย Citizen Act ในมื้อวันที่21ธันวาปี1948รายละเอียดของกฎหมายฉบับนั้นระบุไว้ว่าสัญชาติออสเตรเลียนเป็นสายใยความผูกพันทั่วไปที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ผูกพันซึ่งกันและกันด้วยสิทธิและความรับผิดชอบและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนออสเตรเลียนทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ให้เกียรตินับถือความแตกต่างหลากหลายก่อนปี1949คนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้ถูกฮู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็นอาณาประชาราษฎร์หรือ subject เป็นภัยฝ่าประชาชนภายใต้ราชอาณาจักรอังกฤษแทนที่จะเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียนศาสตราจารย์ไบรท์คาลิเกนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในปี1949เป็นเพียงความสำคัญทางด้านเทคนิคกฎหมายซื่อท่านอธิบายว่า
In the formal acts like the Naturalization Act and so on you became a citizen of the Queen you didn't become a citizen of Australia although
อิงตามระเบียบทางการตามกฎหมายว่าโดยการโอนสัญชาติและอื่นๆเฮากลายเป็นประชาชนพลเมืองของราชินีของควีนเฮาบ่ได้กลายเป็นประชาชนพลเมืองของออสเตรเลียย้อนว่าออสเตรเลียก็เป็นประเทศอยู่ภายใต้การคุ้มครองของราชอาณาจักรอังกฤษหรือ British Empire ซึ่งเฮาก็สามารถเว้าได้ว่าออสเตรเลียนก็เป็นประชาชนพลเมืองแท้ๆมาตั้งแต่ปี1901และกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือ Citizenship Act 1949แม้นใช่เป็นขอความเพื่อเป็นทางการด้านกฎหมายซื่อศาสตราจารย์คาลิเกนกาวาการสุกยู่ให้มีสัญชาติการสุกยู่ให้มีสัญชาติอย่างเป็นทางการบางส่วนก็เป็นย้อนความท้อแท้ความบ่ดีใจกับ British Empireหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและความต้องการความหู้สึกในการเป็นชาติที่มีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านอธิบายว่า
Australians became more conscious of themselves not as Victorians or Tasmanians or New South Welshmen but of Australians
คนออสเตรเลียน มีจิตสำนึกมีความรู้สึกในการเป็นตัวของตัวเองบ่แม่นว่าเป็นคนวิกตอเรียนนิวเซาเวลส์แมนแต่เป็นคนออสเตรเลียนแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้แต่บางครั้งบางคราวก็อาจจะมีความรู้สึกเคร่งเครียดแต่นี่ก็แม่นการถือครับรู้อย่างเป็นทางการตามความจริงที่ว่าพวกเฮาหมดทุกคนเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียนและนี่ก็ถือครับรู้ภายใต้กฎหมาย Citizenship Actหลังจากส่วนระยะของจำนวนการโยกย้ายเข้ามาต่ำลงของอันดับ Migration ในยามสงครามโลก2เถื่อและ The Great Depression ภายในท้ายซูมปี1940ได้เห็นจำนวน Migrants ใหม่ลังไหลเข้ามาหลายขึ้นในประเทศนี้ศาสตราจารย์ Kerrigan ว่าว่าพวก Migrants ที่กลายเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียนจะต้องได้ประกาศสละสัญชาติเก่าของตนเองซึ่งเป็นวิธีที่จะหับประกันความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อประเทศใหม่ท่านอธิบายว่า
The idea was that if you're a citizen of country A, a citizen of Australia, you should have total allegiance to that country
ตามหลักการแม่นว่าพวกเฮาเป็นประชาชนของประเทศ A ตัวอย่างคนสัญชาติออสเตรเลียเฮาก็ต้องมีความจงรักภักดีหมดเนื้อหมดตัวต่อประเทศนี้แต่หากเฮาเป็นคนอีกสัญชาติหนึ่งเฮาก็ต้องได้แบ่งปันความจงรักภักดีแต่หากตัวอย่างมีสงครามเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศที่เฮาเป็นคนสัญชาติอยู่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าเฮาจะมีความจงรักภักดีให้กับทั้ง2ประเทศเช่นDual Citizen ก็ต้องมี Dual Allegiance ซึ่งปัญหาก็แม่นว่าภาคส่วนที่มีประชาชน2สัญชาติบ่อาจจะไว้ใจได้แต่โดยทั่วไปเมื่อเป็นคนออสเตรเลียก็ยอมจะหักออสเตรเลียเป็นธรรมดาสบายดี
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.